mana shu chora tadbirlarga birinchi bo'lib nima tadbirni qo'shgan bo'lardingiz? Agar rostdan ham shunaqa bir yaxshilash niyatimiz bo'lsa, nimadan boshlashimiz kerak edi o'zi?
Boshlash kerak bo'lsa, u maktabdan boshlash kerak. Mening nazarimda litsey, kollej, pallej degan narsalarni kerak yo'q edi. Mening nazarimda o'sha yerdan boshlash kerak. Keyindagi test hamma joyda o'zini oqlayaptimi? Bundan boshlash kerak. Gap shundaki, test bilan birga juda chiroyli qilib pora shundoq avjiy ola boshladi.
Korrupsiya haqida bu qarorda bir og'iz ham so'z yo'q. Shu oliy ta'limdagi korrupsiyani qanaqa yo'qotish?
Yashang, korrupsiya o'z-o'zidan savodsizlikni olmaydi. Yana o'sha parfini eslayman. Birda non ozgina haligi qo'yardi, bunday atrofga qarab qo'yib, "Baxtiyor, oling, yanada yaxshi bo'lib ketadi" derdi. Yanada. Tushundingizmi mana? O'sha yanada bor-u, yanadan tagida biz falonchi joyga erishib qo'yganmiz degan mazmun bor. Hammasini gapida takrorlanadi. Yanada degani oldin ham rivojlanganmiz degani.
Yanada demokratlashtiramiz.
Yanada. Hamma yoqda bor bu yanada. Hamma e'tibor bering siz, menga bu e'tiborni Rauf tortgan. Yanada degani nima bu? Dedi-da, bizlarga qo'yadigan bo'lsa, birinchidan hamma kamchiliklarni ochiq aytish kerak. Astoydil bular rivojlantirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, kamchiliklarni ro'y-ros etmasdan turib, masalan, o'quv tizimida, oliy o'quvda ham, umuman ta'lim tizimida nima bo'lyapti? Bularni aytib turib, keyin ularni yo'q qilish yo'llarini uchun harakat qilish kerak. Yanada rivojlantirish uchun emas, undan keyin o'zi rivojlanaveradi agar shu bo'layotganliklar bo'lsa. Shuning uchun ko'p narsada mana shu yuzakilik yoki o'sha eski shiorlarni takrorlanishiga o'xshab qolyaptida. Hamma narsa menimcha tubdan o'zgartirishga kelib qoldi, boshqa tubdan o'zgartirmasa bo'lmaydigan narsa. Hozir o'shaligi maktabu, bog'chayu hamma yoqqa pora bosib ketgan bir zamonda uni chet eldan xo'p chaqirdik. Bitta mutaxassis yoki 10 ta mutaxassis kelib bizdagi saviyani ko'tarib yoki bo'lmasam ongimizni bularni aytganimiz bo'yicha ongimizni o'zgartirib yuboradimkin. Shunaqasi bo'lsa mayli, rozimiz agar shu chetdan chaqirib qilib qilsa. Juda yaxshi, bizlar orqada qolganimiz o'shani ildiziga kerak edi. Buni butagan bilan yoq bu yog'ini butagan bilan yana shoxi o'chib chiqaveradi. Buni ildizi bilan ko'rish kerak bo'lardi. Agar barchalar mendan maslahat so'rashsa, men shunaqa degan bo'lardim.
Qanaqadir shoxida endi bu to'g'rimi? Umuman ta'lim sohasini
albatta, bitta shox ta'limni bitta shoxi,
o'rta ta'lim deb ajratish
kerak. O'zi bitta shoxi. Buni o'z tagidan olish kerak edi. Hammasini to'liq tizimini to'g'irlash kerak. Endi bundan tashqari hamma narsa mana shu ta'limni to'g'irlash uchun jamiyatni boshqa sohalarida ham to'g'irlanib borish kerak. Men bunga juda ishonch hosil qildim. Jamiyat bu kishi organizmiga o'xshagan narsa ekan. Uni tirnog'ini bo'yagan bilan boshqa joyi go'zal bo'lib qolmas ekan. Yoki o'sha tirnog'ida bo'yalgan zarar boshqa yoqqa ham tarqalar bilar ekan.
Bitta organizm.
Jamiyatdan shu jamiyat shunaqa ekan. Bu ayniqsa bizda korrupsiya bilan o'shaligi mehrsizlik, keyin mana bularni hammasini bunday qo'shib qarasangiz, hammasi jamiyatdagi nimadandir oziqlanib biri ikkinchisiga o'tib borgan. Hatto bu kishilar ruhiyatiga ham ta'sir qilgan va ayni paytda ishlab chiqarish munosabatlariyu umuman haligi idoralar o'rtasidagi, hatto bu davlatlar o'rtasidagi munosabatga ham o'tib ketayotgan narsa ekan. Hozirgi men qilayotgan ishi bunday qolib qaraganda hammaga ham yaxshi, lekin buni bitta odam yoki 5-6 odam bo'lib qilolmasligiga aqli yetish kerak bular. Ko'pchilikni jalb qilish kerak.
Ko'pchilik degani kim aytyapsiz?
Ko'pchilik deganda lokal davlat apparatida hammasi shunga qo'shilishi kerak. Bir o'zi yugurib respublikani qayerlarigacha bora biladi? Qaysi idoralarga hammasi bu yerni borsa, uni borgan joyini tuzatadi, nu boshqa joylari nima bo'ladi? Hozir xuddi shunaqa jarayon ketyapti-da. Qani endi bunga butun matbuot, butun jurnalistlarni hammasini erkin qo'yib, mana masalan xolasanglar, mani aybim bo'lsa, mendan boshlab hammasini tanqid qilish, butun jurnalistlarni jalb qilsa bo'ladi. To'g'ri bo'ladigan bo'lsa, istagan tizimni, istagan shaxsni, istagan tashkilotni kamchiliklarini ko'rsatishga men o'zim kafil bo'lib turaman, senga birov narsa demaydi desa, birdaniga bizda jurnalistlar paydo bo'ladi. Va o'sha tanqid boshqalarining natijasi ko'riladi deydigan bo'lsa, ana shunda bu urinishlar natija bergan bo'ladi.